Так, Сергей коллеги. Пулстенс и Чедпатсон Пьезес Нинвотес Сакам. Окс Нова Домас Аркартас Домас Седи. Домас Седи. Viens kārtībā ir viens jautājums par iztermiņa aizņēmuma ņemšanu. Mums par darbu kārtību taču nav jāiebalsot, jo viņa nedrīkst tikt mainīta, vai ne? Ir jāapstiprina šākā.
Nē, vajadzētu.
Nu labi, tad apstiprinam. Paldies. Tātad, kāda ir situācija, kāda ir šī ārkārtas sēde ir nepieciešama, kāda ir šis aizņēmums ir nepieciešams? Tas ir saistīts ar tiem remonta darbiem, kas notiek interšu izglītības centrā Mice, uz ko mēs esam iesnieguši ierastajā kārtībā aizņēmumu, pieprasījumu, kas tika skatīts aprīļa aizņēmuma padomes sēdē. Taču, tā kā šogad valsts budžeta diskusijas bija ļoti, ļoti iekavētas, un tad diskusijas ar pašvaldību savienību, tika ļoti vēl tika tātad mainīti aizņemšanās nosacījumi pašvaldībām, ka aizņemoties jābūt vai 25% savu līdzfinansējumu, bet izglītības projektiem, tā kā mums izdevās panākt, ka izglītības projektiem ir mazāk līdzfinansējumu likme, 10% vai nav vispār līdzfinansējumi, ja kāda valsts institūcijām ir uzrakstījusi, ka nu, tur jāveic tie darbi neatliekami. Tad izglītības projektiem tas kompromiss bija tāds, ka varamam un finanšu ministrijai ir jāsniedz atzinums, ka šis projekts ir ilgtspējīgs. Un tas bija vērsts kulvāros uz to, lai tās pašvaldības, kuras gaida reforma, pievienot kādām citām pašvaldībām, un kur ir izglītības iestādes, kuras ļoti iespējams jau pēc 2-3 gadiem vairāk nebūs vajadzīgas, ka lai tās nevarētu aizņemties un ielikt naudu, pēc tam to skolu jāslēdz, un tad publiskā nauda ir iztērē. Nu, skolu vai kādu citu iestādi. Ar steigu tika taisīti kritēriji, kurus, protams, pašvaldības te vietu neredzēja, un mēs trīkojam šie kritēriji tika apstiprināti, precīzāk raizējošā Linarda Muciņa parakstu valsts sekretāra. Un tur par bērndārziem ir rakstīts tās kritērijas, ka pozitīvs atzinums ir tad, ja vismaz 100 bērni ir rindā, bet par interšu izglītības iestādēm vispār nekas nav rakstīts. Tātad, nu vai apzināti vai neapzināti, ministrijā saka, ka neapzināti, šādu izglītības iestāžu kategoriju viņi vienkārši vispār nav iekļāvuši. Un līdz ar to, lai arī mums ir rezervēta nauda, lai es esmu runājis ar abiem atbildīgajiem ministriem, un esam uzrakstījuši attiecīgu vēstuli, papildināt šos kritērijus, tad neformālā atbilde ir tāda, ka nekas ātri nenotiks, jo ja vieniem no pēc viena iesnieguma papildinās kritērijus, tad citi gribēs, lai papildina kritērijus. Un savukārt maija aizņēmuma padomē jaunas vēstules no šīs komisijas par mums nebūs, jo kritērija nav mainīta. Ko tas nozīmē? Un vēl pirms tam arī tad, kad mēs jau gribējām saprast, vai slēgt līgumu vai neslēgt, finanšu ministrijai mēs izskaidrojām situāciju, ka ja mēs neparakstam līgumu ar būnieku, tad būnieks nav ar mieru parakstīt šo līgumu, un nākamā iepirkuma cena mums bija 70 tūkstoši dārgāti. Jo būniekam uz vasaru jau ir tāp, kas pašlaik būvē, kas bija tas zemākocēm, viņi jau bija vinnieši Igaunijā ar vienu citu objektu vasaras starpiem. Un, nu, finanšu ministrija teica, nu, protams, saimnieciski pareizi ir jūs iet uz risku, gan jau viss būs kārtībā, bet ir tā kā es paskaidroju, ka tomēr tās kārtībā nav. Un tad es tam pašām finanšu ministrijas valsts sekretāriem vietniecēju, atkal es tiekos, saku, nu, tad ko tad Valkai darīt? Saku, jā, saistības jums jāpilda, jā, Jā, bet jūs jau paši nedodat to atzinumu. Varbūt mēs varam pār iesniegt, tā kā mēs bijām domājuši, ka tas ir tad kultūras piemērns. Jo tad varētu 25%. Šiek, nē, nu tagad tas jau nebūs labi, ka maina tos, tad jau citi arī tā darīs. Ņemat finanšu vadībai, es saku, un tālāk, gada beigās, tas taču būtu šis deficīts. Nu, gada beigas tālu, tad arī domāsim kopā ar jums, kā to jautājumu risināt. Mēs jau saprotam, ka faktiski jūs esat situācijas cilvēku un tā tālāk. Nu, tā tas arī ir. Līdz ar to mēs pieņemam lēmumu par šo finanšu vadības aizņēmumu, kas būtībā ir īstermiņa kredīts. Un tātad, lai noskrien putas, lai nokrīt emocijas, tad kopīgā finanšu ministrija risināsim kādā veidā šo īstermiņa kredītu pārfinansēt par ilgtermiņa kredītu. Nu, tas ir tas situācija, kāda ir pašlaik. Un faktiski mums nekādu citu arī variantu nav, jo skaidrs, ka būvniekam atbildēt par to, ka valstī ir interesantā veidā tiek pieņemti lēmumi, nav nekādu pamatu. Mēs vēl esam līgumu parakstījuši. Jautājumi?
Tā summa, kas lēmumu projektā, tā būs cita, tātad 180 000.
Jā, mēs noapaļosim, jo tas ir, un jo vairāk tā ir, ka mums arī ir šādi tādi, arī vēl ar projektiem saistīti izdevumi, kas arī bija domāti savādāk finansēt, bet šī paša iemesla dēļ, ka ir beidzies arī viss aizņemšanās limits. Arī nebūs iespējami līdz ar to, nu, tad 170-180 tajā brīdī jau ir nav vairs lielas atšķirības, labāk vai mums ir nav ko samaksāt. Aicinu atbalstot, kurš lūdzu par. Paldies, pret, atturās nav, lēmums pieņemts.